і два рази витяг його по правій і по лівій щоці. Лейтенант рванувся, закричав, але його міцно тримали. Тоді спомутнілим від безсилля розумом він скинув ногою і ледве не зацідив у живіт Чернова. Той ухилився. «Абшнайден кнопфе!» – кинув він комусь із солдат і відійшов на 3 кроки назад. Двоє з тих, що з недоброю цікавістю спостерігали все це, підскочили до нього. Один, рудий у синьому комбінезоні, клацнув чималим розкладним ножем із боку, щоб застерегтися від ніг, шарпонув його за штани. Другий обіруч обхопив його ноги. Хлемченко спочатку не зрозумів, що вони задумали. Сіпався, тільки дарма. Той у комбінезоні рванув брезентовий ремінець його штанів. Після на землю один за одним посипалися гудзики, відлетів вирваний з нитками гачок. «Покидь, гади, що ви робите? Вбийте відразу, ти, сволото!» – закричав він Чернову. «Стріляй, хучій, ну!» Чернов кисло посміхнувся, скоса глипнув на офіцерів, що стояли біля входу в землянку, і сказав крізь зуби так, що почути і зрозуміти його міг, видно, один лише полонений. «Це для тебе завелика розкіш, ти ще згадаєш мене». І повернувшись назад до землянки, щось заговорив до офіцерів. Високий бундючно ворухнув густими білими бровами. Низенький же, явно заінтригований, підійшов ближче, і певний час Чернов щось тлумачив їм. Солдати здаля вслуховувалися у їх говінку. Врешті високий сказав «Яволь», а низький злорадно зареготав. «О, зергун, гершвард, рускапут!» По якійсь команді ті, що тримали його, пустили. Безсило скриготнувши зубами, Климченко змушений був обіруч ухопити свою одежу і тримати так, щоб уникнути сорому. Навколо реготали і ржали 10-1.5 німців. Нарешті Чернов дійшов від офіцерів ближче до пряжки, пересунув на ремені тверду кобуру армійського вальтера і ривком розстебнув його. Збоку до Климченка підступив солдат, той, що тримав за руки. Другий, роздягнений, бігом кинувся кудись. За півхвилини на ходу, вдягаючи шинелю, він повернувся з гвинтівкою. Климченка штовхнули в спину і кудись погнали. Кінець. Котре вже за цю добу всевладною тугою охоплювала його ця понура думка, і вкотре вона все не справжувалась. Але ось, здається, таки заб'ють. Він подумав тоді, що вони зроблять це десь у Рівчаку, далі від людей і цих машин. Однак троє ворогів вивели його на вчорашню стежку і пішли туди, звідки вчора його привели. Чернов ішов 5 кроках попереду, весь час мовчав і не озирався. Ззаду, про щось перемовляючись і по черзі потягуючи один недопалок, тупили конвоїри. Закривавленою головою в одній гімнастерці шкандибав полонений, тримаючи руками штани. «Ну і зробила мерзота! Не втечеш і не вдариш! Витко вивчку!» – думав лейтенант про Чернова. У голові його хмільно кружилося, бинт зовсім сповз із лоба і тримався лише за вухом, гімнастерка на плечах була вся запорскана кров'ю. Ордена на грудях уже не було, видно, вчора викрутили в землянці. По схилі рову повзло клочче туману, низько нависло матово-срібне небо, було вогко. До розгарячілого тіла знову почали чіплятися дрижаки, і Климченко жадав, аби хутчішого, хоч би якого кінця. Все тим же вчорашнім шляхом його повели на передову. Що їм ще треба? Що вони задумали, сволота? Міцніше за біль і холод допікало питання. З розпачливою ненавистю він сказав мимохідь Чернову: «Ти, гаде продажний, годі вести, стріляй уже!» Чернов повернувся і, притримуючи рукою ліхтарик, шкіряним вушком, причеплений на грудях, зирнув на нього з-під низького волого козирка кашкета. «Стріляти? Ні, стріляти я почекаю. Я спочатку організую невеличкий спектакль, знаєш, як це у нас, тобто у вас, кажуть, концерт самодіяльності. Так вони вийшли з Рівчака в низину,